11-13 красавіка ў Славакіі традыцыйна адзначаецца дзень пакутуючых ад несправядлівага пераследу. Гэты дзень быў устаноўлены ў памяць аб ночы 13-14 красавіка 1950 года, калі ў тагачаснай Чэхаславакіі была забаронена дзейнасць усіх мужчынскіх манаскіх супольнасцяў. Тады многія біскупы, святары і свецкія вернікі былі арыштаваны і падвергнуты катаваннем за сваю веру. Некаторыя з тых мучанікаў, як, напрыклад, грэка-каталіцкі біскуп Петр Павел Гойдзіч і сястра Зденка Шчэглінгова, у 2003 годзе былі абвешчаны благаслаўлёнымі папам Яном Паўлам II. Хрысціянскія супольнасці ў Славакіі сцвярджаюць, што пераслед хрысціян дагэтуль адбываецца ў свеце і прымае розныя формы, таму яны запрашаюць грамадзян краіны прыняць актыўны ўдзел у мерапрыемствах, прысвечаных гэтай даце. У Браціславе сёння вечарам адбудзецца малітва за ахвяраў пераследу, якую ўзначаліць мясцовы арцыбіскуп Станіслаў Зваленскі.